Radio Guerilla.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope. Sunt Joshua Pandele, ministrul propagandei de la Casa Paleologu și sunt împreună în studio Radio Guerilla cu Teodor Paleologu. Acum poate vă întrebați de ce nu începe Teodor Paleologu emisiunea. Ei bine, ne-am gândit să continuăm formatul pe care l-a început săptămâna trecută cu Ioana Prândurel și anume acela de a inversa puțin rolurile. Adică noi, cei de la Casa Paleologu, să găsim o temă și să-l avem ca invitat, cu ghilimele de rigoare, pe Teodor Paleologu pentru a lua la întrebări pe tema respectivă. Și m-am gândit eu să aleg tema Emil Cioran, pentru că ieri am comemorat 113 ani de la nașterea lui Emil Cioran și pentru că anul acesta mi-am început... foarte frumos, am început acest an foarte frumos citind caietele lui Cioran, care mi s-au părut spectaculoase. Nu recomand neapărat să vă începeți anul citind Cioran, dar asta dacă vă propuneți să faceți ceva în anul respectiv, dar cu siguranță a fost foarte plăcut. Și pentru că luna trecută a ținut mai multe cursuri despre Noica, despre Steinhardt, despre Alexandru Paleologu, tatăl dumneavoastră, acum aș vrea să vorbim despre Cioran plecând de la amintiri personale. Știu că l-ați întâlnit. Cum era Cioran ca persoană?
Înainte de a răspunde la întrebarea asta, vreau să amintesc puțin despre cursurile pe care le-ați evocat. La Cluj am ținut un curs despre Noica Steinhardt și Alexandru Paleologu ca modele. Apoi am ținut un curs pe 30 martie despre înmormântarea lui Steinhardt, la care am participat în 1989, pe 2 aprilie. Iar acum e în curs de desfășurare? Nu, tocmai am terminat cursul despre Steinhardt ca predicator, pentru că consider volumul lui de predici o carte absolut superbă. Pentru mine e la egalitate cu Jurnalul Fericirii. Dar e una dintre cele mai frumoase cărți ale culturii române în secolul 20, în orice caz, dar cred că se poate spune că e una dintre marile cărți ale culturii române.
Dăruind vei dobândi.
Dăruind vei dobândi, da. Niște predici absolut minunate, da. Și m-am bucurat să fie câțiva preoți și studenți la teologie la cursul meu. L-am mai făcut acum câțiva ani și o să-l reiau fără îndoială. Despre Cioran pot să spun că da, l-am întâlnit. Cunoscut e mult spus, l-am întâlnit de câteva ori la Paris, evident, grație tatălui meu.
Câți ani aveți?
16 ani, când l-am întâlnit prima dată, la Eugen Ionescu acasă. Pentru că Ioneștii aveau un obicei foarte bun, ne invitau pe toți trei, și pe tata, și pe mama, și pe mine. Deci eram întotdeauna invitat și eu. Nu știu cine înțelesese că trebuie să procedeze astfel. Cred că Marie-France Ionescu înțelesese că suntem un trinom, așa că mergem în rână, pe când Cioran n-a înțeles asta și i-a invitat numai pe părinți și am fost necăjit că am rămas acasă atunci când s-au dus la Cioran la cină. Însă, da, l-am văzut pe Cioran de câteva ori la Eugen Ionescu, iar ultima dată l-am întâlnit la teatru. Eram în clas prepa la Henri IV și m-am dus cu o colegă să vedem Macbeth de Eugen Ionesco. Și l-am întâlnit acolo pe Cioran cu Simon Bouet, partenera lui, și cu Marie-France Ionescu. Asta trebuie să se fi întâmplat cândva prin octombrie 1992. Sunt aproape sigur, da? Deci l-am întâlnit între, să spunem, februarie 90 și toamna lui 92. Cum era? Era un om minunat, agreabil, plăcut, amuzant, foarte gentil și generos.
În ciuda ceea ce am crede, dacă doar am citit ce a
scris. Dar nu numai atât, era și foarte bine dispus, era jovial, avea umor, era foarte preocupat de sănătatea lui și de dieta lui, pentru că mânca foarte dietetic. Când au fost părinții mei la el în vizită la cină, a mâncat brânză de vaci, roșii, gulii, ceva de genul ăsta. Toate cărnurile și bunătățile și brânza franțuzească era pentru invitați.
Mai țineți minte dacă fuma?
Nu. Nu. Categoric nu. Nu l-am văzut niciodată fumând. Bun, fumase înainte.
A avut o perioadă foarte
de
lungă.
Intens tabagism. Dar avea mare grijă de sănătatea lui. Foarte mare grijă. Era un om care se plimba foarte mult pe jos și avea tot felul de povești legate de plimbările lui. Povestea de pildă că îl intersecta de mai multe ori prin anii 60 pe François Mitterrand. Cioran se plimba la ore imposibile, da, pe la 5 dimineața, la ore de astea. Și îl întâlnea pe François Mitterrand în compania unor doamne de moravuri destul de dubioase uneori, și Mitterrand era destul de agasat, avea poate chiar impresia că este
urmărit
că nu știa, nu-l identificase pe Cioran ca fiind pe acel plimbăreț matinal ca fiind Cioran, pe care evident că îl știa și François Mitterrand ca autor, că Mitterrand era un om foarte cultivat și evident citise Cioran. Însă Mitterrand avea un instinct erotic foarte puternic. Da? Pentru că puterea este un afrodiziac, așa cum spunea foarte bine Henry Kissinger. Asta era în perioada când François Mitterrand era liderul opoziției, da? Din anii 60. Bun, dar asta e mai puțin important, că întrebarea era despre cum era Cioran. Era fermecător, da? Amuzant, cum vă spuneam mai devreme, foarte amabil și da, țin minte că vorbea destul de mult cu tata când era la Eugen Ionescu în vizită. Eugen Ionescu era mult mai delabrat fizic și vorbea mai puțin, vorbea mai greu, vorbea mai puțin, însă când voia să spună ceva, toată lumea tăcea. Da? Și chiar dacă voia să ceară mai multă pâine sau mai multă apă, toată lumea tăcea. Uneori spunea niște vorbe de duh extraordinare, avea un haz extraordinar, un haz nebun. Dar plasa câte o vorbă așa scurtă și toată lumea râdea. Însă, evident că Cioran fiind în putere, era un partener de dialog foarte prezent și foarte activ pentru tatăl meu. Ei se cunoșteau de mult, din anii 68, personal, da, când a fost tata la Paris după ieșirea din închisoare, însă tata evident că îi citise și înainte, în anii 30. Îi plăcuse foarte mult cartea Nu, a lui Eugen Ionescu, citise evident Cioran în anii 30, deși evident taică-miu se situa pe poziții politice radical diferite de cele ale lui Cioran.
Haideți să discutăm puțin despre pozițiile politice ale lui Cioran din tinerețe. Pentru că deseori are imaginea asta că domnul a fost legionar sau a ținut cu garda.
Asta nu e suficient, pentru că garda de fier era ceea ce se numește în franceză un auberge spaniol, adică un han spaniol. Fiecare vine cu mâncarea de acasă. În legiune intrau oameni care aveau motivații ideologice foarte variate și uneori chiar incompatibile. Da? Îi unea avântul împotriva sistemului, da, mă rog, delirul colectiv care se crease atunci. Și aici aș spune că Cioran este probabil intelectualul cel mai autentic fascist dintre ei. În România se știe mai puțin acest lucru.
Era cel care credea la nivel personal.
Pentru că știa, era foarte la curent cu ce se scria în Franța, în Germania, în aceeași direcție ideologică. Adică eu l-aș vedea ca fiind foarte apropiat de anumite curente radicale din Revoluția Conservatoare Germană. Iarăși, la noi nu e suficient cercetat acest aspect și începusem să spun, în România nu se cunosc textele lui. Ele au fost publicate doar în Franța. E un volum foarte interesant care se cheamă Eloge de la Barbarie, da, Elogiul Barbariei sau Apologia Barbariei, nu mai știu cum e titlul exact. E un volum cu texte de ale lui din anii respectivi. Extrem de radicale, în care invocă pe Codrean, pe Hitler, pe Lenin. De ce spun, vorbesc de Revoluția Conservatoare? Pentru că în interiorul acestei nebuloase ideologice există un curent foarte important numit național-bolșevismul, animat în principal de o mare figură din anii respectivi, Ernst Nikisch, care era în legătură și cu Ernst Jünger. Da? Muncitorul lui Ernst Jünger este influențat în mare măsură de Ernst Nikisch. De-al minter și Jünger era în anii 20 de un extrem radicalism. S-a potolit ulterior. De-al minter aș vedea o comparație posibilă între acești doi extraordinari scriitori, Ernst Jünger și Cioran. Chiar ar fi de săpat în acest sens, pentru că amândoi s-au potolit. Da? Iar a doua jumătate a vieții lor, de fapt, cea mai mare parte a vieții lor, oferă o imagine luminoasă. Cioran de după război este un Cioran transfigurat.
Cam când s-a lecuit?
În anii 40. În mod evident, războiul a lecuit de iluziile lui. Și revind la ce spuneam, Ernst Nikisch este ideologul național bolșevismului. Ori această tendință o regăsim la Cioran pentru că era fascinat de Revoluția Bolșevică. El voia o o revoluție bolșevică naționalistă și interpretarea pe care o dădea bolșevismului era una de tip naționalist, anume că Stalin încarnează voința de putere a națiunii ruse. Asta e o interpretare care e destul de frecventă în mediile acestea. O regăsim de pildă la Pierre Drieu la Rochelle, marele scriitor colaboraționist care s-a sinucis în 1945. Însă aș zice că tocmai excesul lui Cioran a ajutat la lecuirea lui, adică a fost o febră extraordinar de intensă, după care s-a vindecat. În timp ce alții au purtat o ambiguitate toată viața. Mă gândesc la Mircea Eliade. Mircea Eliade nu a delirat în halul în care a delirat Cioran. A scris niște articole, într-adevăr, jenante în anii respectivi, nu știu, Piloții orbi, de pildă, sau De ce crede în biruința legionară, dar nu este ideologic la fel de radical. Iar pentru a-l înțelege pe Cioran din anii respectivi, e foarte important să știi, diferitele curente ideologice din epocă. Revoluția conservatoare, Ernst Nikisch, cum spuneam mai devreme, poate și Carl Schmitt, dar înțeles puțin aiurea. Apoi Ludwig Klages, este un filozof foarte important din anii respectivi, dar care este în foarte mare măsură uitat în zilele noastre. Klages are în mod evident o influență majoră asupra lui Cioran. De asemenea, Oswald Spengler. Da, e tot un gânditor important pentru a-l înțelege pe Cioran în contextul de atunci. Însă Cioran e o figură luminoasă până la urmă, pentru că a trecut de această febră, și-a dat seama în ce hal o luase pe arătură și nu băga în buzunar nimic, adică recunoștea că a greșit și sunt texte de ale lui foarte limpezi în acest sens. Adică în cazul lui Cioran avem de a face cu o terapie, iar Cioran cred că poate avea o valoare terapeutică în multe sensuri. Cioran ironic. Este un terapeut împotriva fanatismelor și extremismelor de tot felul, dar este în mod paradoxal, cred, și un terapeut împotriva depresiei și melancoliei. Cioran din a doua parte, adică Cioran de după război, în tratatul de descompunere, Presidiu de compoziție și toate celelalte, toate capodoperele care au urmat, eu cred că are o valoare terapeutică. Tocmai pesimismul și scepticismul cioranian poate fi terapeutic.
Mai explorăm această temă după publicitate. Radio Guerilla.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în emisiunea Metope, sunt împreună cu Teodor Paleologu la sediul Radio Guerilla și am vorbit înainte de pauză despre Emil Cioran, plecând de la câteva amintiri și de la câteva amintiri personale pe care domnul Paleologu le-a avut cu Emil Cioran. Am punctat și faptul că, deși Emil Cioran, dintre elita interbelică care a cochetat cu legiunea, totuși s-a lecuit la un moment dat și s-a lecuit puternic.
Bun, și alții s-au lecuit. Dar la el a fost o lecuire după o febră intensă.
Cu siguranță. Și
uite, apropo de asta, este extraordinară piesa lui Eugen Ionescu, Rinocerii, pentru că acolo îi recunoști. Recunoști personajele. Logicianul este Nae Ionescu. Bătar, nu mi-e clar cine e, un conspiraționist, cum erau mulți pe atunci. Jean însă este chiar Cioran. Da? E un filozof vitalist. Și apare și Noica, de fapt, în Rinoceri. Este cel care spune că el devine Rinoceri din solidaritate, din urmând un imperativ moral. Pentru că Noica este fazanul din toată povestea asta. El a aderat târziu din solidaritate față de amicii lui, care erau unii în închisoare, alții cine știe pe unde.
În orice caz, Cioran nu mai poate fi revendicat pentru mișcarea legionară. Chiar primisem un comentariu zilele trecute pe Facebook de la un legionar, spunând că, domne, nu știți că Cioran a fost și el legionar? Și era evident că omul acela nici măcar nu l-a citit, pentru că și în caiete nu de puține ori spune cât de prost eram, spune Cioran, cât de prost eram pentru...
Da, numai că neolegionarii din zilele noastre anexează pe oricine. Încearcă să-l anexeze pe Mihai Eminescu, care nu are absolut nicio legătură cu legionarismul. Deci, practica asta de a anexa pe unii cu care n-ai treabă e firească în zona asta, da? Ne așteptăm, nu-i așa?
Dar înainte de pauză ați început un subiect foarte interesant, anume terapia ciuraniană. Paradoxal, Cioran ne-ar putea ajuta.
Da, pentru că gândirea pozitivă face mai mult de rău decât bine. Cel puțin pentru unii, da? Pentru cei care sunt lucizi și nu vor să se îmbete cu apă rece, imperativul gândirii pozitive, o tâmpenie, da? De mai mult te enervează, da? Să gândești pozitiv, să fii happy, happy, joy, joy. Cum să fii happy, happy, joy, joy, când știm cu toții că suntem muritori? Este culmea inconștienței. Numai atât, da? Simplu fapt că suntem muritori și conștientizăm acest lucru face că n-avem cum să fim chiar atât de happy, happy, joy, joy. Și sunt autori reputați pesimiști care, tocmai prin luciditatea lor, prin onestitatea lor, de fapt te ajută mai mult. Irvin Yalom a scris un roman superb și anume Soluția Schopenhauer. De fapt, cred că e cel mai reușit dintre romanele lui Irvin Yalom. Mi-a plăcut mai mult decât Plânsul lui Nietzsche și decât Problema Spinoza. Da, e o carte absolut minunată despre o terapie de grup în care unul dintre personajele cele mai importante e Schopenhauerian. Da? Și Irvin Yalom dezvoltă această idee că filozofia lui Schopenhauer are o dimensiune terapeutică. La fel și gândirea lui Cioran. Dermitec Cioran este mult influențat de Schopenhauer. Gânditorii care îl marchează în a doua parte a vieții, de fapt în cea mai mare parte a vieții, îl marchează în perioada de după anii 40, Schopenhauer e printre cei mai importanți. Nietzsche de asemenea, fără îndoială, și apoi foarte mult moraliștii francezi, La Rochefoucauld, Chamfort, pe care pur și simplu îi imită. Da, el imită stilul unor autori precum La Rochefoucauld. Și a reușit destul de bine, adică e extraordinar. Da, și cred că e o terapie foarte bună împotriva melancoliei, pentru că de melancolie nu te poate, împotriva melancoliei sau în caz de melancolie, nu te poate ajuta decât un alt melancolic. Degeaba vine unul vesel cu happy, happy, joy, joy, că e mai rău, te deprimă. Ori pentru oameni care au o anumită luciditate, să-i spunem puțin dureroasă, da? Cioran e foarte binevenit, da? Pentru că tratează melancolia prin melancolie.
Permiteți-mi să citesc,
homeopatic.
Să citesc ceva din Pe culmile disperării, prima carte a lui Cioran, scrisă fix acum 90 de ani, de fapt. Și să vedem, pentru că tema singurătății, tema absurdului, tema lipsei de sens apare foarte des la Cioran. Citez. Faptul că exist eu dovedește că lumea n-are niciun sens. Căci în ce fel pot găsi un sens în frământările unui om infinit dramatic și nefericit, pentru care totul se reduce în ultimă instanță la neant și pentru care legea acestei lumi este suferința. Dacă lumea a permis un exemplar uman de tipul meu, aceasta nu poate dovedi decât că petele pe așa zisul soare al vieții sunt atât de mari încât îi vor ascunde lumina cu timpul. Bestialitatea vieții m-a călcat și m-a apăsat, mi-a tăiat aripile în plin zbor și mi-a furat toate bucuriile la care aveam dreptul.
Da, bun, aici e și un exces al etalării melancoliei.
Bine,
da?
Trebuie să remarcăm și asta, la orice scrie Cioran este stilul. Mai ales, eu am citit o traducere, sunt sigur că în franceză.
Bun, asta e prima lui carte în română. El asta a publicat română, 6 da. Cărți înainte de a începe să publice în franceză. Sigur că adevăratul Cioran este cel care scrie în franceză, da? În care într-adevăr își desfășoară aripile, da? Precum un albatros. Și, în primul rând, e mult mai matur, da? Trecuse de febra evocată mai devreme. Și mai e ceva care ține de alegerea limbii. Seamănă puțin cu Joseph Conrad. Joseph Conrad, care era un nobil polonez, știa de acasă franceză. Da? Pentru Joseph Conrad, franceza era în aceeași măsură limbă maternă ca și poloneza. Însă a ales să scrie în engleză, deși engleza lui era mai puțin bună, sau mă rog, engleza lui vorbită era mai puțin bună decât franceza lui vorbită. Iar Cioran a păstrat întotdeauna un ușor accent. Ușor. Se putea auzi că nu e francez de baștină. Și a ales să scrie într-o limbă străină, cunoscând-o până în toate finețurile și profunzimile ei. Dar trebuie spus ceva despre geniul limbii franceze. Și anume, e o limbă mai săracă decât altele. Vocabularul francez e mai sărac decât vocabularul limbii române sau limbii engleze sau germane. Pe de altă parte, peste 40% din cuvintele din engleză sunt franțuzești. Mai puțin de 50%, dar aproape 50%. Iar noi vorbim foarte mult franceză, pentru că în limba română...
Franceză provincială.
Nu, adaptată. Aș spune că tot ce este în română limbaj propriu civilizației urbane moderne e franceză și câteva cuvinte venite din italiană, dar noi vorbim foarte mult folosind cuvinte de origine franceză. Asta face bogăția limbii române, da? Pentru că pentru același lucru noi avem 3 cuvinte sau 2, cel puțin, poate chiar mai multe. De pildă, francezii au doar amour, noi avem amor, iubire, dragoste, avem prieten și amic, avem rai și paradis și așa mai departe. Ori sărăcia lexicală a limbii franceze explică extraordinara sa subtilitate și ambiguitate, pentru că un cuvânt își capătă sensul în funcție de context. Iar Cioran joacă foarte bine pe asta, da? E magistral, și-a însușit pe de-a întregul tocmai acest geniu al limbii franceze, care constă în a transforma într-o forță ceea ce aparent este o slăbiciune, și anume un vocabular mai puțin bogat decât în alte limbi. E o limbă care permite o foarte mare polisemie, da? Un cuvânt într-o frază poate avea mai multe sensuri și Cioran face lucrul ăsta minunat. Regret că n-am luat cu mine o carte de-a lui Cioran în franceză ca să dau câteva exemple da, și să comparăm eventual cu La Rochefoucauld, marele lui model.
Trebuie totuși să dăm credit editurii Humanitas pentru edițiile foarte frumoase pe care le-am scos din Cioran. Spuneam că anul ăsta am început cu Caietele lui Cioran și am convingerea că Cioran, cel mai intim, îl poți descoperi, de fapt, prin citindu-i jurnalele.
Și scrisorile care tocmai au apărut în Franța.
Uh-huh. Și în prefață, Simon Bouet spunea că Cioran ar putea fi descris prin 2 cuvinte, singurătate și destin. Și aș continua puțin ideile astea legate de temele care tot revin, temele recurente de la Cioran. Singurătatea, absurdul, melancolia, Dumnezeu. Haideți să discutăm, știți că pe mine mă pasionează această temă, despre Dumnezeul lui Cioran.
Acum, nu o să-l transformăm într-un creștin, însă era foarte preocupat de teologie. Era un om care citea mult teologie, citea literatură mistică, dar nu e de mirare. Și din punctul ăsta de vedere era foarte apropiat de Schopenhauer. Schopenhauer spune în Lumea ca voință și reprezentare că pentru un filozof nimic nu e mai interesant decât să citească viețile sfinților sau texte de mistici. Pentru că în viziunea lui Schopenhauer, religia este adevăr în haine de minciună. Religia exprimă adevărul prin alegorii, prin mituri, prin narațiuni, ficțiuni, legende, spuneți-le cum vreți. Din punctul ăsta de vedere, Cioran, cred că preia această convingere a lui Schopenhauer și, într-adevăr, era pasionat de literatură mistică, îl fascina fenomenul. De ce? Pentru că la unii mistici, descrierea experienței de unire cu Dumnezeu seamănă foarte mult cu o afundare în neant. De pildă la Meister Eckhart. sau la Ioan al Crucii sau Tereza de Avila, pe care o adora de-a dreptul, da? Cred că asta este legătura, aș zice, da? Și fascinația lui pentru mistici ține de acest fenomen, adică pe de o parte ce a preluat de la Schopenhauer și această asemănare între experiența neantului și experiența unirii cu Dumnezeu. De alminteri, Ioan al Crucii vorbește despre întunericul cunoașterii lui Dumnezeu, da? Despre și toată teologia negativă explorează tocmai acest întuneric, aceste, cum să spun, această ceață care înconjoară divinitatea.
Legătura cu Schopenhauer cred că o văd și acolo unde Cioran parcă are aproape obsesie cu religia budistă. Știu că Schopenhauer spunea teoria lui despre religie, că totuși budismul ar fi number
one. Da, Schopenhauer și Nietzsche. Pentru că Schopenhauer spunea într-adevăr că religia cea mai apropiată de adevăr e budismul, după care vine creștinismul. Iar Nietzsche vorbește despre budismul european ca simptom al unei decadențe. Iar tema decadenței joacă un rol esențial la Cioran. Acum, sigur că putem merge mai departe în timp, să ne întrebăm de unde vine această obsesie a decadenței. Bun, și ideea de decadență apare în secolul XIX, de pildă la un autor cum e Paul Bourget, critic literar foarte important, citit de pildă de Nietzsche. Apoi avem ideea de decadență la Oswald Spengler, pe care l-am citat mai devreme, de Untergang des Abendlandes, adică declinul Occidentului, o carte majoră. Acum, această idee poate avea valențe diferite. La Oswald Spengler, ideea de decadență îl conduce la acceptarea unei puteri autoritare de tip cezarian. Dacă spune Spengler că în fazele lor finale, civilizațiile au nevoie de figuri cezariene, așa cum a fost Iulius Cezar și apoi toată suita de împărați la Roma. În schimb, Cioran nu duce mai departe această idee. Da? El, în fond, ne spune că decadența are partea ei luminoasă. Da? E un text foarte frumos despre corupție în presidiu de compoziție, în tratatul de descompunere. Un text care este inspirat în foarte mare măsură dintr-un text similar al lui Nietzsche.
Cât de mult l-a influențat Nietzsche?
Am făcut un curs împreună cu Răzvan Ioan, filozofie la prima oră, la ora 8 dimineața, despre Cioran și Nietzsche. Și citeam în alternanță cât un text de Nietzsche și cât un text de Cioran. A fost o experiență pasionantă. Și am comentat, de asemenea, textul lui Nietzsche despre corupție și textul lui Cioran despre corupție. Evident că textul lui Nietzsche e mult mai subtil din punct de vedere filozofic. Cel al lui Cioran rezistă, în primul rând, din punct de vedere literar. Acum, sigur că el este influențat de Nietzsche, însă uneori, vă spun drept, mi se pare că lectura lui e cam rapidă. De pildă, preia criticile lui Nietzsche la adresa Sfântului Pavel. Atâta numai că ce spune Nietzsche despre Pavel e mult mai interesant decât ce spune Cioran despre Pavel. E mult mai subtil, mult mai complex. N-avem timp acum să dezvoltăm. Și, bun, avea o bună cunoaștere a lui Nietzsche, în mod evident. Nu vreau să neg acest lucru, dar nu știu dacă intra cu adevărat în toate meandrele gândirii lui Nietzsche, pentru că Nietzsche e un gânditor aparent contradictoriu, e un gânditor al contradicțiilor. Perspectivismul este ceea ce îl definește. Dar deci uneori mi se pare că îl preia cam rapid pe Nietzsche, în unele situații, dar în mare evident că este profund influențat de Nietzsche.
Am reținut din caiete că spunea că Nietzsche are o filozofie pentru adolescenți.
Bun, tocmai pentru că acel Nietzsche pentru adolescenți, există un Nietzsche pentru adolescenți, dar Nietzsche pentru adolescenți este un Nietzsche prost înțeles. De fapt, Nietzsche este un autor pentru oameni maturi. și chiar trecuți de maturitate. Poate chiar... a înțeles asta mai târziu, cine știe.
Nu e chiar tema emisiunii, dar mi-aduc aminte tot un citat din Cioran despre Nietzsche, în care spunea că nu-i place tocmai pentru că există o discrepanță prea mare între ceea ce scrie și ceea ce trăiește.
Da, se referă la ideea supraomului și ideea foarte facilă că Nietzsche săracul era un om suferind, bolnav, a fost profesor, după aia s-a pensionat pe caz de boală la 27 de ani, ceea ce nu îl împiedica pe un personaj din viața publică românească să ni-l dea pe Nietzsche de exemplu pentru sănătatea lui. Da, era, tocmai la Nietzsche este extraordinară capacitatea de a-și regăsi sănătatea. Sănătatea e una dintre marile teme în gândirea lui Nietzsche, marea sănătate, cum o numește el, dar eu cred că, de fapt, Nietzsche trăiește în perfectă conformitate cu ce spune, pentru că supraomul nu este deloc un personaj care pune mâna pe putere și îi tiranizează pe ceilalți. Da? Hitler nu este supraomul, Stalin nu este supraom, creatorul este supraom, da? Cineva precum Nietzsche, care creează o operă filozofică extraordinară, se îndreaptă în această direcție. Da? Idealul, de fapt, supraomul nu este o stare, ci este o tensiune, o aspirație. Iar această aspirație este foarte bine încarnată de viața și de opera lui Nietzsche. Deci, aici aș spune, bun, sunt remarci scrise, nu știu, în caiete bănuiesc, nu trebuie absolutizate. Dacă a spus Cioran ceva în caietele lui, nu înseamnă că e neapărat așa. Să nu uităm că totuși rostul unor caiete este să...
scrii ce-ți vine în minte.
Să scrii ce-ți vine în minte și ce-ți vine în minte nu-i totdeauna pertinent. Chiar și în cărți mai sunt unele lucruri care evident ne pot părea foarte discutabile.
Mi se pare interesant, dacă pe Nietzsche sau poate influența lui Nietzsche nu e atât de greu de ghicit, mi se pare interesant că totuși Cioran scrie foarte des că îi apreciază pe unii autori precum Pascal.
Da, Marcus Pascal și Joseph de Maistre. E surprinzător la prima vedere. De fapt, cum să nu te fascineze Pascal, da? Care e unul dintre gânditorii creștini cei mai surprinzători și paradoxali. Și evident, tot ce spune Pascal despre condiția umană, despre mizeria umană, despre nevoia de diversiune și divertisment, toate lucrurile astea n-aveau cum să nu-l fascineze pe Cioran. Cioran nu s-ar fi putut apropia de creștinism decât pe această cale pascaliană. Mi se pare... O evidență și e absolut firească această fascinație pentru Pascal. Adevărul că e extraordinar, dar Le Pensées, cugetările lui Pascal sunt absolut extraordinare. De altfel, vreau să semnalez că a apărut la editura Humanitas o traducere a cărții excelente scrise de Pierre Manon despre Pascal, dar profesorul meu de la Paris, de la École des Études, a scris în urmă cu ceva vreme o carte splendidă despre Pascal. Despre Joseph de Maistre, autor care e mai puțin cunoscut poate în România, țin să spun că e un mare gânditor catolic și conservator, tradiționalist, chiar reacționar. Iar în exerciții de admirație, în exerciții de admirație, Cioran a scris un lung eseu despre Joseph de Maistre în care îl apără. Dar uneori îl apără ca funia pe spânzurat. Adică ne spune că Joseph de Maistre nu trebuie luat întotdeauna în serios. Ceea ce poate ne oferă o cheie pentru Cioran, că nici Cioran nu trebuie luat întotdeauna în serios. De-al minte, trebuie să spun ceva, să relatez o amintire personală. Când eram la Eugen Ionescu acasă, Cioran s-a dus puțin, mă rog, a plecat din salon, avea o treabă și Ionescu ne-a spus așa, complice, despre Cioran: nu e sincer. Da? Bun. Foarte simpatic, pentru că se siza, mă rog, nota de cochetărie uneori a unor atitudini ale lui Cioran. Însă textul despre Joseph de Maistre e unul dintre cele mai bune texte ale lui Cioran. E unul dintre textele mele preferate. Dacă ar fi să fac așa un hit parade, aș spune Presidiu de Composition, evident, Istorie și Utopie, o carte absolut splendidă, extraordinară. extraordinară. Totul e bun acolo, în special, evident, scrisoarea către un prieten îndepărtat, Lettre à un ami lointain, adică Noica. Acest text a jucat un rol foarte important în condamnarea tatălui meu la închisoare, în procesul Noica. 14 ani, muncă silnică. Da? Nu-i puțin lucru să plătești cu 14 ani muncă silnică admirația pentru Cioran. Cum să nu-l îndrăgească Cioran pe tata? Da? Era firesc, da? Dacă și-a luat o condamnare de 14 ani pentru că a difuzat scrisoarea respectivă, vă dați seama. Însă, revin, cunoștea foarte bine și un asemenea autor, da? Precum Joseph de Maistre. Eu am scris pe această temă, uneori interpretările lui Cioran nu sunt, după părerea mea, corecte, dar textul este minunat și e unul dintre cele mai bune texte ale lui Cioran. Deci, vă spuneam, My Hit Parade e presidiu de compozițion, istorie utopie și textul despre Joseph de Maistre. Astea sunt pentru mine cele mai bune texte ale lui Cioran. Sigur, sunt evident volumele de aforisme, dacă alea sunt o altă mâncare de pește, da? Pentru că cu autorii de aforisme ai întotdeauna o problemă, că nu mai ții minte unde spune ceva. Când țin cursuri despre Nietzsche, asta e cea mai mare problemă. Adică țin minte un citat, dar mă întreb unde a spus Nietzsche asta? A spus-o în Aurora sau a spus-o în Omenesc preomenesc sau a spus-o în Dincolo de bine și de rău? La fel e și cu Cioran. Mă întreb câte o formulă de-a lui, unde a spus-o? În Le mauvais démiurge, în L'inconvénient d'être né, nu mai țin minte exact. Sunt cam enervanți autorii ăștia de aforisme.
Chiar înainte de emisiune încercam să găsesc unde îl menționase pe tatăl dumneavoastră, în caiete și...
Da, și ne-am uitat împreună să regăsim pasajul respectiv, mă gândeam că trebuie să fi fost atunci când s-au întâlnit la Paris, în 68, dar nu e atunci, deci în alt moment.
Haideți să vorbim puțin și de tema...
Dacă îl vorbește de bine.
Da.
Important.
Tema scepticismului la Cioran. Mi-aduc aminte de din tratatul de descompunere legat de statele totalitare și scepticismul. Tratatul a fost scris în 51?
Nu, mai devreme.
Mai devreme?
Sfârșitul anilor 40.
Oricum, după perioada în care cochetase cu mișcările extremiste.
Da, se lecuise. Presidiul de compozițion este dovada unei terapii reușite. Și de-aia vă spun că e o figură luminoasă. Da? Și n-a băgat nimic în buzunar, n-a ascuns nimic, nu a umblat cu cioara vopsită.
Și legat de tema scepticismului, când vorbește, spune că, de fapt, antidotul pentru extremism este scepticismul.
Evident. Evident, ai mult mai mult decât atâta. Da, sigur că nu prea vezi extremiști sceptici. Dar aș spune că scepticismul este esențial și pentru conservatorism. Pentru că în zilele noastre se vorbește mult de conservatorism. Unii își zic conservatori, deși nu sunt conservatori. Avem tot felul de fanatici, de apucați, de golani care își zic conservatori. Un conservator golan e o contradicție în termeni. Un conservator fanatic, de asemenea, este o contradicție în termeni, pentru că la baza gândirii conservatoare autentice este un anumit scepticism față de inovații. Găsim acest scepticism la Montaigne, la David Hume, la Edmund Burke și la Montesquieu, într-un anume sens. Da, e un scepticism față de inovațiile care pretind să schimbe tot. Ori în conservatorismul contemporan, fals de fapt, este o pseudomorfoză a conservatorismului, nu mai e loc de scepticism. Da? Trăim o epocă a radicalizărilor, toată lumea se radicalizează în vremurile noastre, de-aia cred că Cioran e extraordinar de actual. Nu este doar un remediu împotriva vechilor totalitarisme, este un remediu împotriva noilor fanatisme, populisme și eventual chiar totalitarisme.
Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim cu concluzii.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit la emisiunea Metope, sunt împreună cu Teodor Paleologu și discutăm despre Emil Cioran. Ieri s-au împlinit 113 ani de la ziua sa de naștere. Am discutat despre câteva opere, despre amintiri personale ale domnului Paleologu, despre relația sa cu Alexandru Paleologu, cu Noica, cu Eugen Ionesco. Am discutat despre scepticismul său, despre disperare, absurd, terapie, chiar terapie ciuraniană. Și au mai rămas câteva minute în care m-am gândit să mai revin tot cu o goangă de-a mea, cu tema mitului sau poveștii din Geneză, anume aceea a izgonirii din Paradis. Pentru că e o temă recurentă la Cioran. Spune că, de fapt, e singurul mit în care el crede.
Da, ilustrează ce spuneam mai devreme, ideea că religia exprimă adevărul într-o formă alegorică. Adică, fundamental, așa este, suntem izgoniți. Da. De altfel, și în faimoasa carte a lui Heidegger, nu, Sein und Zeit, în ființă și timp, e vorba de Geworfenheit, da, fi aruncat în lume, da, omul este aruncat în lume.
Străin, naufragiat.
Da, da, mă rog, ești cumva aruncat, da, aruncat și izgonirea, aruncarea, spun în fond același lucru. Și intervine apoi și fructul cunoașterii, care poate fi interpretat altfel decât cunoașterea binelui și răului. Poate fi văzut ca cunoașterea propriei finitudini, da? Conștiința că suntem muritori. Conștiința finitudinii noastre ne face din start niște animale bolnave.
Eseul ăsta, tema asta de fapt apare nu doar în caiete, pentru că a avut o perioadă de câțiva ani, poate, în care scrie despre Paradisul pierdut, dar apare și în Căderea în timp. Și dacă mai aveți, poate, o operă pe care vreți să o menționați acum, la sfârșit, și poate o temă care ar merita să mai vorbim în câteva minute.
Păi, sunt foarte încântat că a apărut în Franța recent un volum cu scrisori de ale lui. N-am apucat să citesc încă, am citit despre, primul lucru pe care o să-l fac când mă duc la Paris, o să-mi cumpăr scrisorile lui Cioran. Deci asta cred că e foarte important, pentru că vedem legătura lui cu prieteni, membri ai familiei. Pe mine, de pildă, m-a interesat faptul că a avut câteva schimburi de scrisori cu Carl Schmitt. Și mi se pare că în volumul apărut recent în Franța sunt niște scrisori între Cioran și Schmitt. Bun, aici nu trebuie interpretat...
În ce perioadă?
În anii 50. Știu că mă interesa din cealaltă perspectivă, din perspectiva lui Carl Schmitt. Și știu că în arhivele de la Düsseldorf există câteva scrisori de la Cioran, nu mai știu exact câte, și din câte am înțeles, unele sunt reproduse în acest volum. De-al minteri, Carl Schmitt se întâlnise și cu Mircea Eliade în Portugalia. Și vorbește despre Eliade, având însă o impresie parțial falsă despre Eliade, crezând că este foarte mult influențat de René Guénon, ceea ce nu este întocmai adevărat.
Date fiind acestea, cred că putem încheia. Eu, unul, dacă ar fi să fac o recomandare, ar fi Caietele. De fapt, asta a fost prima operă pe care am citit-o de la Cioran. Dacă citiți Cioran, cum se spune, luați cu o mică doză de sare, nu luați foarte în serios. Folosiți-l, poate, dacă puteți, ca pe o terapie.
Ca o terapie în operele sale de maturitate, dar inclusiv delirurile din tinerețe pot avea o valoare terapeutică, pentru că vedem cum o poate lua cineva razna și cum apoi și-a revenit, venindu-și în sine, vorba din Evanghelie.
Da, asta le spun și copiilor la cursurile de istorie, când mai văd un tânăr care face o tâmpenie, cum era Gustavo Princip la începutul Primului Război Mondial. Aveți grijă că la tinerețe sunteți predispuși la multe
gogomănii.
Da. Acestea fiind spuse, zic să încheiem aici, mulțumesc pentru...
Și ne auzim data viitoare.
Data viitoare.
Marțea viitoare, tot la Metope, tot la ora 2.
emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.